Dëgju e së ndëruar mirëdita, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Nisin përgatitjet për gërmimin e varrezës masive në Rashk. Për gjykatën speciale duhet të vendosë kuvendi, thot krye parlamentari Krasniqi. Investimi në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i pasigurt sipas ekspertëve të ekonomisë. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin qeverinë e Holandës. Presidenti i Ukrainës thotë se prapa trazirave në qytetet lindore qëndron Moska. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nga Fatmir Bujupi kemi blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni EULEX në Kosovë ka njoftuar se një gjyqtar ndërkombëtar i procedurës paraprake e ka caktuar masën e paraburgimit ndaj dy zyrtarëve të komunës së Prishtinës. EULEX i tha se gjyqtarja ka miratuar pjesërisht kërkesën për caktimin e paraburgimit të parashtruar nga një prokuror vendës i prokurorisë speciale të Kosovës. Kërkesa për caktimin e paraburgimit të për 8 zyrtarë të tjerë të komunës u refuzua, ndërsa gjykata i ka konfiskuar dokumentet të udhëtimit të pandehurit të 11 dhe ka urdhëruar atë që të paraqitet në stacionin e policisë një herë në javë, ka njoftuar misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Arrestimet ishin bërë më 3 prill 2014. Ata kanë të drejtë të paraqesin ankesën ndaj vendimit të gjykatës. Familjarët e viktimave të masakrës së Srebrenicës në vitin 1995 e kanë ushtruar një padi civile kundër qeverisë së Holandës, duke thënë se paqëruajtësit e këtij vendi kishin dështuar të ndalnin vrasjet. Avokatët e familjarëve i thanë sot një gjykatës se qeveria Holandës është kujdesur më tepër për sigurinë e ushtarëve të vet sesa për myslimanët e Bosnjës gjatë masakrës në Korrik të vitit 1995. Qeveria Holandës i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se nuk ishte pasur kontroll zyrtar ndaj trupeve të veta, pasi ato ishin pjesë e misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Afro 8000 burra e dje musliman ishin vrarë nga forcat serbe të Bosnjës, ndërsa trupet e tyre ishin hedhur në varreza masive. Kjo ishte masakra më e përgjakshme në Evropë prej luftës së dytë botërore. Policia e Shqipërisë thot se ka konfiskuar 1.6 ton të kanabisit që besohet se ishte drejtuar për në Itali. Droga është e gjetur dje në një mal afër Vlorës, që është pika më afër të detare për në Itali. Një person është arrestuar dhe disa të tjerë janë shpallur të kërkuar, ka njoftuar sot policia. Shqipëria, njëri nga vendet më të varfra të Evropës, prodhon sasi të madhe të marihuanës dhe është pikë tranzitore për heroinën aziatike, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Aktivistët të prorusë që e kanë okupuar ndërtesën administratës rajonale në qytetin Ukrainës të Donjeckut kanë votuar për ta shpallur sot sovranitetin e të ashtu quajtures Republikë Popullore të Donjeckut. Menjëherë pas kësaj është kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin dërgimi i kontingjentit të përkohshëm të paqëruajtësve. Presidenti përkohshëm i Ukrainës Oleksandr Turchinov thotë se okupimi ndërtesave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës dhe deklarata për shpallin e së ashtu quajtores Republika Popullore e Donjeckut janë orkestruar nga Rusia. Në një fjalim televiziv, Turchinov tha sot se aksionet që filluan dje në qytetet lindore të Ukrainës, Luhansk, Donjeck dhe Harkov, paraqesin valin e dytë të operacionit special të Rusisë kundër Ukrainës. Presidenti përkohshëm i Ukrainës theksoi se ata që i kanë marrë armët kundër Ukrainës do të jenë cak i operacioneve antiterror. NATO-ja thot se nuk sheh ndryshime të rëndësishme në pozicionimin e ushtarëve rusë në kufirin lindor të Ukrainës, ka thënë sot një zyrtar ushtarak i NATO-s në Bruksel, pasi protestuesit pro-rusi okupuan ndërtesat qeveritare në tri qytete lindore në Ukrainë. Ne nuk shohim ndryshime të rëndësishme të dispozicionit të trupave ruse në lindje të kufirit Ukrainës, tha ky zyrtar ushtarak i NATO-s, i pyetur nëse Alianca Veri Atlantike ka parë ndonjë lëvizje nga forcat e Rusisë afër kufirit me Ukrainën, raporton Reuters. Zyrtarët e NATO-s vlerësojnë se Rusia i ka afro 40.000 ushtar afër kufirit lindor të Ukrainës. Në Ruandë sot ka filluar java e përkujtimit të 20 vjetorit të gjenocidit. Presidenti Paul Kagame dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e kanë ndezur flakën e cila do të ndriçojë për 100 ditë, aq sa ka zgjatur gjenocidi. Më se 800.000 njerëz, shumica prej tyre tutsi etnik, janë vrarë nga ekstremistët Hutu në vitin 1994. Masakra kishte filluar me 6 prill, pak kohë pasi presidenti Hutu, Juvenal Habyarimana, ishte vrarë pasi aeroplani i tij ishte rrëzuar mbi kryeqytetin Kigali. Dham në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prishtina dhe Beogradi janë marrë vesh rreth punëve të përgërmimit në Rashk të Serbisë, ku besohet se në vitin 1999 janë hedhur trupat e pajet të 10 shqiptarëve të vrarë në Kosovë. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë janë takuar sot në Prishtinë. Për holësit nga ky takim dëgjojmë Fatmir Aliun.
4 muaj pas ndërprerjes së punëve kanë rifilluar të hënën përgatitjet për gërmimet në varrezën masive në Rashkë të Serbisë, ku dyshohet se janë hedhur trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në Prishtinë për të diskutuar hapat përpara rreth gërmimeve në rudnicë të Rashkës, ndërsa kanë bërë të ditur se ato formalisht nisin të enjtën. Punët në këtë varrezë masive janë ndërprerë në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa vazhdimi i gërmimeve ishte peng i implikimeve buxhetore për punët që duhet të kryhen, pasi pala serbe kërkoi afro 300.000 euro, ku përfshihet edhe rënimi dhe kompensimi i një ndërtese nën të cilën dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve.
Punët
në Rashkë kanë nisur sot me 7 prill, ku në vend ngjarje po bëhet gati terreni për shkatrimin e ndërtesës e cila është mbi vendin e gërmimeve. Është e rëndësishme që procesi të vazhdojë me një frym profesionale, të shpejtë dhe të vazhdueshme, me një qasje konstruktive dhe kooperative dhe pa ndikim nga faktorët e jashtëm. Delegacioni i Beogradit është përkushtuar në veçanti për të siguruar transparencën gjatë gjithë procesit, në raport me familjet e të zhdukurve dhe të gjithë hisedarët e përfshirë në proces. Ka thënë Lina Milner, kryesuesja e grupit punues për të zhdukurit nga kryqi Kuqë ndërkombëtar. Takimi së hënës në Prishtinë është 36 ndërmjet grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit, prej se kryqi Kuqë ndërkombëtar ka marrë përsipër menaxhimin e këtij forumi në vitin 2004. Pajazit Nushi në emër të delegacionit të Prishtinës tha se për zhvarrosjet në Rashk është dhënë një bazë konceptuale, e cila do t'i mundësoj këtij procesi të ecën para pa pengesa dhe ndërprerje. A i shfaqi shpresën që punimet në rudnicë do të japin një përgjigje për fatin e të pargjeturve, por se nuk pret shumë nga kjo varrezë masive.
Nuk besoj unë se mund t'jenë as 250. Këtë mund t'a vërtetoj vetëm rezultati për fundim të arë. Personalisht dyshoj se ky proces do t'jetë proces që kryet për një kohë të shkurtë.
Edhe 1.712 persona llogariten si të pagjetur nga lufta në Kosovë. 10 shqiptarë të Kosovës ndërka që dyshohet që pasi janë vrarë nga serbët gjatë luftës në vitin 1999, janë hedhur në rudnicë të Rashkës që gjendet përtej kufirit verior në Serbi. Me 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajetur shqiptarëve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjatë mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Të hënën kreu i delegacionit të Beogradit Veljko Dallović tha se analizat e ADN-s kanë konfirmuar se mbetjet mortore u takonin shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës.
Želim da vas uverim da će radio në lokaciji trajati i biti po dinamici koja će apsolutno omogućiti...
Duat ju siguroj se punët në këtë lokacion do të vazhdojnë me një dinamik e cila do t'i mundësoj pa dyshimit që në një afat sa më të shpejt, në një mënyrë profesionale dhe me kohë, kjo çështje të zgjidhet, ka thënë Odallovic. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Krimi gjykatës speciale për krimet e kryera në Kosovë do të prek imazhin e Kosovës dhe të institucioneve të saj, ka deklaruar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Sipas tij, institucionet e vendit do të duhet të dilnin me një qëndrim të unifikuar para faktorit ndërkombëtar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Themelimi i gjykatës speciale për të hetuar dhe gjykuar rastet e dyshuara për krime lufte të siguruar të kryera nga pjesëtarët e ushtrisë lindtare të Kosovës duhet të miratohet në kuvend nga 2/3 e votave të deputetëve, kështu ka deklaruar kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se çështjet e tilla, siç është formimi i kësaj gjykate, prekin çdo qytetar dhe mund të ndikojnë negativisht në imazhin e Kosovës. Kryeparlamentari Krasniqi tha po ashtu se përkrahet një iniciativë si kjo nga presidenca dhe qeveria, është dashur që spektri politik kosovar të ketë një qëndrim unik.
Unë nuk duhet të paragjykoj asgjë, por një gjë dihet në kushtetutë që edhe vazhdimi e uleksit edhe gjykata speciale duhet miratuar në kuvend me 2/3 e deputetëve të kuvendit, dhe kjo më shumë varet jo nga kryetari, so varet nga grupet politike që janë të përfaqësuar në kuvend.
Kurse Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se formimi i një gjykate të tillë është çështje ndjeshme dhe një pjesë të përgjegjësisë se pse Kosova ka ardhur në këtë situatë e mban qeveria e Kosovës.
Jemi në një situatë jashtëzakonisht ndjeshme, për çka sigurisht ditë në vijim, mos të më gjatë se nuk mund të paraqitoj, sigurisht do të vazhdojnë konsultimet dhe sigurisht do dilet me qëndrime qarta se çfarë do të ndodhë, por edhe herë po e them, opinioni dhe qytetar duhet me ditë këtë punë, kjo nuk mund të mbahet fshehtë nëse mund thuhet, që janë vetëm këto dy mundësi, me i thonë jo siç po e thani ju, dhe mundësia tjetër me bata po pa të pyetë ty.
Nga ana tjetër, Glauko Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje tha se Vetëvendosje është e pozicionuar qartë kundër themelimit të kësaj gjykate. Konjufca u shpreh po ashtu se me formimin e këtij mekanizmi do t'i bëhet dëm interesave kombëtare shqiptare.
Sa i përket krimit të tribunalit, një pjesë të përgjegjësisë e ka dhe qeveria e Republikës së Kosovës. Ne pas gjithë këtyre viteve kemi pritur në fund që të krijohet një tribunal ndoshta për Serbin, sepse e di se çka ka ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe çdo qytetar i Kosovës e di se Serbia ka qenë ajo që ishte në anën e gjenocidit, kurse shqiptarët e Kosovës ishin në anën e çlirimit dhe të luftës për lirinë e vendit të tyre.
Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ky është një moment i vështirë për Kosovën dhe se nuk është dashur të vi deri te kjo situatë. Sipas tij, qeverisja e tanishme nuk ka garantuar institucionet e pavarura të sistemit të drejtësisë dhe Kosova ka ardhur në këtë moment të vështirë.
A mos çështje serioze për Kosovën. Alianca ka treguar se nuk do të preferonte fare një gjykatë të këtij lloji. Mendojmë se vendet tjera kanë merituar me qindra herë më shumë që të kenë gjykata të tilla. Kosova ka qenë viktimë në luftë, e të gjitha tjera që i kemë përmend, po të gjitha këto nuk janë aq relevante tani jemi në një moment kur duhet të vendosim, ose ta bëjmë gjykatë të Kosovës, ose të ballafaqohemi me një vendim Këshillit të Sigurimit. Kjo është.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës sot nuk kanë dashur të flasin lidhur me këtë çështje, me arsyetimin se po vonohet për të hyrë në vazhdimin e seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës. Adem Grabovci nuk ka dashur të flasë lidhur me këtë temë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimi i mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim konsiderohet të jetë i pasigurt nga ekspertë të çështjeve ekonomike. Por ndryshe nga ata mendojnë përfaqësues të bizneseve, të cilët thonë se qeveria ka krijuar mekanizma që këto mjete të mos humbin. Kronike Luljeta Krasniqet.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin mendime të ndryshme rreth kthimit të mjeteve të trustit pensional dhe fondit të privatizimit në Kosovë, si dhe derdhjen e këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Disa konsiderojnë se Kosova ka krijuar mekanizma që këto fonde të mos humbën dhe të jenë të sigurta, por të këtij mendimi nuk janë ekspertë të çështjeve ekonomike. Investimi i këtyre mjeteve në këtë fond nga eksperti çështjeve ekonomike Elek Musa konsiderohet i pasigurt, pasi që sipas tij autoritetet e Kosovës deri më tani nuk kanë treguar aftësi të mira të menaxhimit të financave publike.
Siguria e këtyre mjeteve që do të kthehen nuk do të ishte aq e lartë pas parasysh themi cilësinë e menaxhimit të financave publike që ne kemi në Kosovë, domethënë praktikat në përgjithësi, sidomos këto të fundit e rreth shpenzimeve, vështë mund të quajmë elektorale, për qëllime elektorale dhe politike, nuk të rëngojnë se kemi një trend pozitiv, apo kemi një qeveri cila në dhëm përbush kriteret themelore të temi për menaxhimin e financave publike.
Fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është promovuar kohën e fundit nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka bërë të ditur se ky fond do të bazohet në një pjesë të mjeteve financiare të shtetit të Kosovës që mbahen në bankat vendit. Si fond është thënë se do të krijoj mundësi të reja të përkrajes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Fondi i privatizimit është ndërtuar nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë dhe kap shumën e mbi 600 milion euro, derisa fondi i kursimeve pensionale të Kosovës kap shumën prej 900 milion euro dhe është fondi cili është mbledhur nga kontributet pensionale të kursyera nga qytetarët të Kosovës gjatë marrëdhënies së punës. Ndryshe nga eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa, shprehet drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka. Ai konsideron se investimi i këtyre mjeteve në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i arsyeshëm.
Besoj se qeveria i ka të gjitha mekanizmat e nevojshëm institucional për të garantuar që këto fonde mos të humben dhe mos të tretën, pa natyrisht të mund të kthehen pastaj kontributëve të tyre fillestar, kurse qofshin ata.
Zeka thekson se ajo çfarë qeveria duhet të bëjë është që të mos investojë të gjitha mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional në fondin e ri të zhvillimit, por që një pjesë e këtyre fondeve do të ishte një bazë mirë për nisjen e fondit.
Fondet, edhe fondet e privatizimit, edhe fondet e trustit pensional tashmë janë të investuara jashtë vendit. Asa tje nuk ekziston garanca me plotë se ato mjetet do të kthehen, megjithatë qeveria merr përsipër që ato mjetet ju kthejë kontributet e tyre fillestar. Shpresojmë gjithmonë me norma më të madhe të fitimit se sa ajo që ata kontribuojnë.
Investimi i mjeteve të trustit pensional në fondin zhvillimor për ekspertin e çështjeve ekonomike Lek Musa është çështje e ndjeshme. Për këtë, sipas Musës, nevojitet një unitet i gjithëmbashëm kundër shfrytëzimit të këtyre mjeteve, sepse këto janë para individuale dhe, si thot ai, është e njëjta gjë sikur të shkohet në bankë dhe të ju merren kursimet qytetarëve dhe ato të shfrytëzohen nga një qeveri e cila vjen nga një parti politike.
Fillimisht, par duhet bëj qeveria është në tregoj saksisht dhe në ku dhe si do të investohen të mjetë, cili është objektivi i kësi fonde dhe pse duhet që të investohen. Në tregoj dhe më përmë se përse dhe sotë sistemi i existu si financimit, dhe më përmë përmjet sistemi bankar, përse nuk është i njaftushëm, far dhe të ofrej dhe të ofrej interes me tullt, nëso të bankat e të nishme, dhe pse besohet se kjo fond është mënyra
ndryshe në vitin 2009, autoritetet e Kosovës kishin marrë një iniciativë për investimin e fondit të privatizimit në Kosovë, por që ishte kundërshtuar në atë kohë nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith, i cili kishte konsideruar se fondi i privatizimit duhet të investohet në mënyrë të sigurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljuljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni ofrojnë gjithçka, përveç hapjes së mirë a vendeve të punës, ato së fundi kanë dalë edhe me premtime për shlyerjen e të gjitha borxheve të qytetarëve. Premtimet e tilla janë boshe pasi gjërat të tilla janë dëgjuar edhe më parë, por kur nuk janë realizuar, thon drejtuesit e odave ekonomike dhe të shoqatave që merren me premtimet e partive politike në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë politike kanë vazhduar me premtimet nga më të ndryshmet në fushatat e tyre elektorale për zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshme parlamentare që do të mbahen njëkohësisht më 13 dhe 27 prill. Përveç e mira projekteve në vlerë prej miliarda eurove, ato tani kanë dalë edhe me premtime tjera, duke e siguruar qytetarët se në rast se fitores, do t'i shlyejnë të gjitha borxhet e tyre apo faturat e papaguara.
Kësot pishua të slejnite kategorinë a dolgovi. Përvo, ne plateni smetki za elektrishme energia.
Do t'i shlyejmë këto kategorit të borxheve. Së pari faturat e papaguara për energji elektrike më të vjetra se 12 muaj. Pastaj do t'i shlyejmë të gjitha borxhet të bankave që kanë të bëjnë me kartelat kreditore të papaguara më gjatë se 12 muaj, ndërsa gjithashtu do të shlyejmë edhe faturat e ngrojes qendrore, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski duke e prezantuar disa nga programet zgjedhore të VMRO dopamanes. Kjo parti ka premtuar edhe 60.000 vende të reja të punës, investime të shumta nga jashtë, mira projekte në bujqësi, shëndetësi, arsim, kulturë, rritje të rrogave, pensioneve e kështu me radhë. Projektet e tilla ka paralajmëruar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në zonat e banuara me shqiptar. Numri i tyre është në mbi 1.000 me një vlerë prej 2 miliardë euro për periudhën e ardhshme 4 vjeçare. Duke e komentuar premtimet e tilla të partive politike, Arben Halili nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore thotë se premtimet e tilla kemi dëgjuar edhe më parë, por që nuk janë realizuar asnjëherë.
Është diçka e parë deri më tani dhe është një pastërikje ose një kopje e keqe e premtimeve të kaluara. Megjithatë është shtrohet pyetja kur këta premtime janë gjëra të cilat qeveria e ardhshme ose këta që pretendojnë të marrin pushtetin kanë mundësi të realizojnë, sepse këtë gjë nuk e kanë bërë deri më tani. Çështja e ujës së kamatave ose edhe shlirjes së borxheve, faturave, gjëra të tjera, është diçka e cila nuk është shumë e kapshme në aspekt ekonomik, edhe pse për rastin e votuesve potencial për këta qeveritarë është e këndshme, sepse është më bindse për të votuar, po efekte pozitive afatgjate nuk mund të ketë.
Sot profesorësi i Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Arben Halili, duke e theksuar se sipas vlerësimit të kësaj ode, premtimet e tilla të partive nuk mund të joshen as qytetarët, pasi ata tashmë nuk i besojnë premtimeve të tilla. Edhe nga shoqata jo qeveritare Aktis, që merret me hulumtimin e premtimeve të partive, thonë se qytetarët e kanë kuptuar se politikanët ofrojnë gjithçka, por premtimet e tilla janë boshe dhe bëhen me qëllimin e vetëm sigurimin e sa më shumë votave në ditën e votimit.
Nema golem vlijani, ima ja porën mnogo po golem vlijani od kolku sega.
Më parë mund të kenë pasur ndikim premtimet e tilla, por tani jo, pasi populli veç më është ngopur me premtimet e tilla të paralizueshme, thot Aleksandar Cvetkovski nga shoqata Aktis. Nga ana tjetër, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore, thonë se gjendja socioekonomike mund të përmirësohet vetëm se me politika konkrete të realizueshme. Përfaqësuesi i saj Arben Halili thotë se qeveria duhet të përqendrohet në rritjen e potencialit zhvillimor, në ofrimin e masave sociale konkrete dhe jo në uljen artificiale të papunëve duke i shlyer ata nga entitetet e punësimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Revista Foreign Policy në numrin e saj të fundit shkruan për zhvillimet në Ukrainë pas aneksimit të Krimes nga Rusia. Në artikullin me titull Lufta po vjen, revista shkruan se perëndimi duhet ta mbrojë Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, jo vetëm për kalkulime pragmatike, por edhe për shkak të parimeve themelore të cilat demokracitë perëndimore i kanë shndruar në shoqëritë më të suksesshme në histori. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në fillim të muajit mars, Federata Ruse, pasi e mbajti referendumin nën Kalashnikov në Krime, e aneksoi rajonin dhe vendosi themelin, sipas Moskës, për realitetet të reja politike juridike, për të cilat të duhet thënë se janë paradigme ruse për një botë pa ligje, shkruan në fillim të artikullit revista Foreign Policy. Siç ka thënë kancelaria Gjermanisë Angela Merkel, Rusia po e sjell ligjin e xhunglës në tryezë. Për ata prej nesh që jetuam në përpjekjet e Vladimir Putinit për ta kthyer përfundimin asaj që ai e quan katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit 20, shpërbërja e Bashkimit Sovjetik, ajo që po ndodh në Ukrainë nuk është diçka e papritur. Duhet të jetë krejtësisht e qartë tash se plani fillestar i Putinit për marrjen e pjesës lindore të Ukrainës, duke mobilizuar popullatën ruse atje, ka dështuar, por kjo nuk do të thotë se ai është tërhequr nga këto plane, shkruan Foreign Policy. Historia duhet të jetë udhëzim i dobishëm për politikanët, së pari për të ndihmuar në parandalimin e shkatrimeve dhe së dyti për të ndihmuar në reagimin ndaj shkatrimeve që pashmangshëm ndodhin. Por ende shumë politikanë po e bëjnë gabimin e njëjtë për të cilin ata është dashur të mësojnë para disa dekadash. Këto ditë vetëm mund të përkujtojmë citatin famoz të Yogi Berras, déjà vu, që do thotë tashmë është parë, shkruan Foreign Policy. Megjithëse shumë shembuj aktual, perëndimi vazhdon ta keq kuptoj ose arsyetoj agresionin e Putinit. Viktima më e madhe për perëndimin nuk do të jenë vendet që tashmë janë të tilla ose u kanoset rreziku, por para se gjithash parimet të mbi të cilat është ndërtuar bota perëndimore. E vërteta është se Gjeorgjia, Ukraina dhe Moldavia po ndëshkohen nga Rusia për dëshirën e tyre për të jetuar në shoqëri të lirë dhe demokratike, një model që dallon shumë nga ai i Putinit. Me siguri Moska nuk duket se po kujdeset aq shumë për popullatën ruse në fqinjësinë e afërt, për aq gjatë sa ata janë sunduar në mënyrë të patrazuar nga miqtë e korruptuar të Kremlinit. Por gjatë dekadës së fundit, të Gjeorgjia, Ukraina dhe Moldavia kanë mësuar për të shikuar ka perëndimi, jo gjithashtu për prioritete gjeopolitike, por me që njerëzit atje janë inspiruar nga mënyra perëndimore e jetës, që respekton të drejtat të njeriut dhe vlera universale. Për këtë arsye perëndimi duhet të mbrojë këto vende, jo vetëm për kalkulime pragmatike, por për shkak të parimeve themelore që i kanë shndruar demokracitë perëndimore në shoqëritë më të suksesshme në histori. Winston Churchill njëherë në mënyrë profetike u kishte thënë atyre që përpiqeshin ta zbutnin në rreziku nga Hitleri: "Ju u është dhënë mundësia e zgjedhjes ndërmjet luftës dhe turpërimit. Ju e zgjedhni turpërimin dhe ju do të keni luftë." Sigurisht se ne nuk mund të presim që politikanët të bashkohës, të dhënë pas zgjedhjeve dhe hulumtimeve të opinionit, të kenë stilet të Churchillit në të gjitha kohrat. por së pako ata do të duhet të dëshironin që të mos shkojnë poshtë në historisi në Ville Chamberlaina të shekullit të 21. Duke e keq kuptuar Putinin i tillë si që ashtaj dhe gjithë një ka qenë, është në zemër të përpjekjeve për ta zbutur situatën aktuale, shkruan revista Foreign Policy në një artikull të gjatë.
Ndihma financiare nga njëherë vonohet kur donatorët kanë shqetësime për korrupsionin. Ky mund të jetë rasti edhe për Ukrainën. Korrespondenti Ron Sinovic ka përgatitur 5 rekomandime për vendet që duan të pastrohen nga kjo dukuri. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar planifikojnë mbështetje financiare për Ukrainën të vlefshme miliarda dollar, por fillimisht ata duan që Kievi të frenojë korrupsionin. Disa marrëveshje të asociimit midis Bashkimit Evropian dhe anëtarëve të ardhshme potenciale kërkojnë reforma të veçanta kundër korrupsionit. Një gjë e tillë rekomandohet edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga grupet jo qeveritare të tilla si Transparency International. Rekomandimi i parë është forcimi i llogaridhënies së sektorit publik. Marrëveshjet evropiane të asociimit me vende që synojnë antarësimin në BE kërkojnë nga zyrtarët publik që të deklarojnë pasurinë e tyre për të parandaluar konfliktet e interesit. Karl Dolan, drejtor për çështje të BE-s pranë Transparency International, thot se konflikti i interesit ekziston kur zyrtarët përfitojnë duke marrë vendime që ndihmojnë firmat në të cilat janë vetë palë të interesuara.
Number one is to make sure that the basic reforms are in place on the ground.
Numër 1 janë reformat në teren. Duhet të ketë një sistem për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët publik dhe mënyra për të kontrolluar nëse deklaratat janë të sakta, thot Dolan. Rekomandimi i dytë është transparenca në prokurimin publik. Dolan thot se potenciali për korrupsion zmadhohet kur autoritetet mund të japin kontrata qeveritare pa shqyrtim publik.
What we see is that the more discretion the politicians and officials have over granting contracts to businesses.
Ajo që shohim është se sa më shumë liri veprime të kenë politikanët dhe zyrtarët në dhënien e kontratave për bizneset, aq më shumë ekziston rreziku për korrupsion. Andaj këto procese duhet të jenë transparente, duhet të jenë konkurruese, thot Dolan. Marrëveshja e prokurimit qeveritar e Organizatës Botërore të Tregtisë është traktati kryesor ndërkombëtar i detyrueshëm ligjërisht mbi prokurimin publik. Hetimi dhe ndjekja penale e korrupsionit është rekomandimi i tretë. Krijimi i një gjyqësori të pavarur i cili heton dhe ndjek penalisht korrupsionin ka qenë qëllimi i donatorëve ndërkombëtar për dekada, pa marrë parasysh nëse përfituesit e ndihmës janë në Afganistan, Evropë Lindore, Afrika apo Amerikë Latine. Dolan thotë se lufta kundër korrupsionit mund të forcohet edhe duke krijuar një agjenci të pavarur kundër korrupsionit me burime të mjaftueshme për të bërë punën. Rekomandimi i katërt është financimi transparent i partive politike. Aktivistët antikorrupsion paralajmërojnë se individët e fuqishëm, bizneset dhe grupet e interesit mund të ndikojnë zgjedhjet përmes kontributeve të fshehta në fushata, duke rritur rrezikun e korrupsionit politik. Korrupsioni politik është kur ata që financojnë partitë politike përfitojnë favore të paligjshme ose jo etike nga zyrtarët që kanë mbështetur. Dolan nga Transparency International rekomandon ligje që kërkojnë transparencë në financimin e partive politike. Sigurimi i qasjes në informata është rekomandimi i pestë. Aktivistët thonë se korrupsioni ka tendencë të lulëzojë pa vigjilencën e gazetarëve hetues dhe shoqërisë civile. Ligjet për lirinë e informacionit janë mjete që u ndihmojnë qytetarëve të identifikojnë korrupsionin. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Nisin përgatitjet për gërmimin e varrezës masive në Rashk. Për gjykatën speciale duhet të vendosë kuvendi, thot kryeparlamentari Krasniqi. Investimi në fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim është i pasigurt sipas ekspertëve të ekonomisë. Familjarët e viktimave të Srebrenicës padisin qeverinë e Holandës. Presidenti i Ukrainës thot se prapatrazirave në qytetet lindore qëndron Moska. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 21, deri atëherë, miru dëgjofshim.